Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 1467 gaviļnieki Latvijā svin savu vārdu dienu Telma un Bruno. Abi vārdi gada laikā kļuvuši populārāki. Telmas vārds joprojām rats, 1.30 Latvijā, raksturojums īss un konkrēts. Telma ir līdzsvarota un ar fantastisku iztēli. Bruno, 1437 Bruno Latvijā, fantasts alkst pēc piedzīvojumiem mīlā. Vienmēr izrēķina, ar ko draudzēties, māk plānot un veidot savu karjeru un ir gardēdis. Jā, reizēm arī es esmu kā Bruno gardēdis. Droši vien arī tu tāpat. Sveiciens visiem gaviļniekiem šodienā, kam vārda diena, dzimšanas diena un visi citi svētki. Man patīk pieminēt bērnu dzimšanas dienas un kāzu gada dienas un ir arī vairāki īpašie sveicieni šodien. Olga raksta, labdien, vēlos nosūtīt sveicienu 9. septembrī, pirmajā kāzu jubilejā Dinai un Pāvelam. Sirsnīgi sveicam jūs pirmajā kāzu jubilejā, lai arī turpmākā ģimenes dzīve būtu tikpat kaislīga un mīlestības piepildīta kā pirmajā kopdzīves laikā. Jūsu vedēji Olga un Marks. Tā. Gribētu sveikt krustmāti dzimšanas dienā, Rudīte Stuple ar mīļiem siltiem sirsnīgiem sveicieniem no Krustdēla un ģimenes Ziemeļīrijā. Novēlējums Laurai no Ērgļiem, lai labas sekmes jaunajā mācību gadā novēl Ļubava un Slaviks. Un vēl viens sveiciens daudz laimes dvīnēm dzimšanas dienā, Sanda un Sanita, lai superīga dzimene, lai superīga ballīte. Sveic, Priedes Ivantā!